Krajnje pojednostavljeno, strukture akceptora po Michaelu mogu se prikazati sa dve relevantne imaginarne kanonske strukture metodom rezonance, strukture A i B dole. Realno, kod ovakvih molekula, parcijalna pozitivna šarža se nalazi u položaju 4, a parcijalna negativna šarža u položaju 1. Na ovaj način se može, donekle, objasniti realna reaktivnost struktura C. Reakcija 1,4 adicije po Michaelu prikazana je na primjeru metilpropenoata, koji je poznat i kao metilakrilat, gde oznaka NU označava nukleofil. Važni nukleofili u okviru ovoga kursa su ugljenični, kao što su enolatni anioni, cijanidni ion i acetilidni anioni, zatim azotni nukleofili, amonijak, primarni i sekundarni amini, kao i azidni anion, kiseonični, što uključuje hidroksidni anion i alkoksidi, a u nekim slučajevima i sumporni, primjeri prikazani niže.